Tak otevřeme starozákonní Nehemiášovu knihu, 4. kapitolu. Máme pokračovat a máme v názvu toho dnešního našeho zamyšlení otázku, jak reagovat na ironie a nepřátelství. Čteme tedy 4. kapitolu. Jakmile uslyšeli Sanbalat a Tobiáš, Arabové, Ámonci a Ašdodané, že obnova jeruzalemských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek. Modlili jsme se ke svému Bohu, píše Nehemiáš, a stavěli proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Juda říkal, síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Naši protivníci říkali, nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme, pobijeme je a to dílo překazíme. Avšak Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu. Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám. Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí, s meči, kopími a luky. Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu, nebojte se jich. Pamatujte na panovníka velikého a budícího bázeň. Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy. Jakmile naši nepřátelé uslyšeli, že je nám vše známo, pochopili, že Bůh překazil jejich záměr. My všichni jsme se vrátili na hradby, každý ke svému dílu. Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Velmožové stáli při celém domě judském. Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a tak stavěli. A vedle mne stál trubač. Řekl jsem šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu, dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme rozděleni po hradbách daleko od sebe. Uslyšíte-li z některého místa zvuk polnice, shromážděte se tam k nám. Náš Bůh bude bojovat za nás. A pokračovali jsme v díle. Polovina mužů držela kopí od svítání až do soumraku. V té době jsem také řekl lidu, každý se svým služebníkem nocuje uprostřed Jeruzaléma. V noci nás budou střežit, ve dne pracovat. Nikdo z nás si nesvlékal šat, ani já, ani moji bratři, ani moji lidé, ani strážní, které jsem měl při sobě. Tolik tedy Nehemiášovo svědectví. A já bych ještě připojil několik veršů z Nového zákona z listu Judova, od 17. do 21. verše. Judův list 17. Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista. Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou původci roztržek. Jsou pudoví a nemají ducha Božího. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Tolik tedy novozákonní zaslíbení. A ještě můžeme zkusit zaspívat píseň 205. Tak, milí přátelé, dnes jsme otevřeli tu 4. kapitolu Nehemiášovy knihy. A v minulých těch biblických hodinách jsme si přiblížili celé to historické období, ve kterém se děj probíhal a v jaké době Nehemiáš žil a které také popsal. Dřívější vlast Židů byla zničena. To, co budoval David a po něm Šalomoun na další a další generace, zejména nádherný chrám v Jeruzalémě se svým okolím, byl zničen. Hradby zbořeny, lid pokořen. Duchovní život národa byl omezen a lid odvlečen do Babylona. Život národa v Babyloně trval několik generací. Ale po pádu babylonské říše nastala příležitost pro Židy vrátit se do země otců a navázat zde na dřívější působení. Vraceli se však jen někteří, a to v několika ve třech vlnách. Bylo třeba znovu postavit chrám, už ne tak velkorysý jako ten Šalomounův, ale postavili ho. Později bylo potřebí obnovit i hradby, aby se život obnovil, byl bezpečnější a lid nebyl bezmocný proti mnohým nepřátelům. Nehemiáš přichází až ve třetí vlně navrátilců a dobře vidí ten neutěšený stav Jeruzaléma. To zbořeniště, ty ruiny těch hradeb. Byl smutný a uvědomil si, že je třeba něco dělat a nezůstat jen v pláči a v beznaději. To první, co ve svém zármutku proto udělal, bylo, že se postil a modlil se. Někdo by mohl říci, to tomu městu moc nepomůže, když zůstane ve svém tichém soukromí a bude se modlit. On však se na modlitbě připravoval na pozdější dílo. Modlitba a půst mu pomohla zbavit se všeho ostatního, všeho nepodstatného, co by ho odvádělo od toho, co bude třeba dělat. Je v tom poučení i pro nás. Když máme před sebou velký úkol, nemůžeme se rozptylovat, nemůžeme dělat všechno najednou. A v tom nám právě pomůže nejdříve se stišit a modlit se. Nehemiáš pak už v Jeruzalémě na místě podrobně prošel celým městem. Posoudil stav těch pobořených hradeb a zhodnotil, co je třeba udělat. Už neváhá a začne dílo obnovy a motivuje i mnohé své spolupracovníky, protože sám by na to nestačil. A minule jsme četli tu třetí kapitolu, kde se mluví o tom postavení hradeb. Bylo to veliké dílo, které si vyžádalo mnoho sil a prostředků, ale nebylo to bez nepřátel. Máme se dnes zamyslet nad tím, jak máme při své práci reagovat na ironie a nepřátelství. Nejdříve bych řekl, že musíme rozlišovat kritiku, která nám někdy může pomoci. Pomoci najít lepší řešení. Někdy tomu říkáme konstruktivní kritika. Potřebujeme někdy nestranný pohled od těch, kteří to myslí dobře. Ale zcela něco jiného je však pohled těch, kteří především chtějí náš cíl zmařit, našich nepřátel. V té čtvrté kapitole pak je líčeno nepřátelství některých lidí v té oblasti, zejména těch ze Samařska. Byl to ten Sanbalat, Tobiáš a další, kteří se postavili proti a chtěli to dílo obnovy hradeb zničit a zachovat si své vlastní výsadní postavení, svoji moc, kterou měli dlouhou dobu předtím. A neváhali proto použít jakýchkoliv prostředků. Řekl bych ještě, že téměř u každého velkého díla je mnoho těch, kteří se postaví proti. Kdo kritizují, zesměšňují, škodí. A většinou to tedy není ta konstruktivní kritika, o které jsme mluvili. Někdo tak napadá slovem a někdo činem. Všichni víme, že naše slova dokážou jednou potěšit, povzbudit, motivovat, ale jiná naopak umí zraňovat a ničit. Všichni se někdy fyzicky poraníme a cítíme bolest. Ale ta se většinou vytratí a rána se zahojí. Avšak bolest, kterou způsobí některá slova nepřátel, je obrovská. A bolest v duši může zůstávat měsíce i roky. Taková bolest se může šířit jako toxín, který postupně ničí důvěru, intimitu, paralyzuje a rozkládá vztahy a skutečně boří. Některé nepřátelství, zloba, nenávist může vést k násilí, k fyzickému ničení, k terorismu, k válkám. A proti tomu je třeba se bránit. Tak, jak to udělali ty Nehemiášovi spolupracovníci na obnově hradeb Jeruzaléma. A dali to najevo, že si to nenechají líbit, že se budou bránit. A tak pod vedením Nehemiáše polovina mužů pracovala nadále na obnově kamenných hradeb a polovina držela nepřetržitě ve dne i v noci stráž. Nehemiáš je povzbuzuje a říká, náš Bůh bude bojovat za nás. Dílo obnovy pokračovalo, neopouštěli Jeruzalém ani v noci, byli připraveni se bránit, ani v noci nesvlékali šat a neodkládali zbraně. Jejich nepřátelé tu jejich připravenost k obraně dobře viděli a dílo nezničili. Ta Nehemiášova osobnost je výjimečná. Je pro nás příkladem moudrého vůdce, organizátora. obětavého pracovníka. Stejně jako mnozí jiní mohl sám usilovat o svůj pohodlný život. V soukromí. Starat se především sám o sebe. Měl dobré postavení, práci a mohl třeba v ústraní kritizovat historii i současnou společnost, poměry, dobu, mohl na to nadávat. On se ale zachoval jinak. Když se k němu dostali zprávy od přátel o pobořeném Jeruzalému a nemocné době, neváhal a šel na to místo sám. Nejprve se postil a modlil, jak jsme si řekli. Pak se na vlastní oči přesvědčil o stavu Jeruzaléma. Viděl ty pobořené hradby a ohrožený lid. Rozhodl se a přesvědčil a motivoval i své spolupracovníky, že je nutná obnova hradeb. Ta veliká, veliká práce. A když pak přišla zloba a nepřátelství těch, kteří dílo, které s takovým úsilím započali, chtěli zmařit, zbořit hradby, když všechno zesměšňovali, nedali se ti lidé odradit. Připravili se na jakýkoliv útok, neustoupili. Dál pracovali, nepřátelé nakonec odradili a dílo mohlo pokračovat. Můžeme si vzít příklad od této kapitoly dějin Izraele. I náš národ v minulosti procházel těžkými situacemi. Byl ohrožen nepřáteli, kteří se nám nejen vysmívali, ale i proti nám bojovali. Kteří nás třeba obsadili nebo okupovali. Nemusíme jít do dávné historie, tam někam do středověku, ale můžeme vzpomenout na to tragické 20. století. Na naše postavení a na náš pozdější úkol napravit škody, ty zbořené zdi a rozbité statky, budované třeba mnoha generacemi našich předků. Tu snahu poškodit nebo zničit církve, která byla dlouho patrná, vzít lidem víru, o to usilovali naši nepřátelé. Člověk by se někdy raději uzavřel do koutku a nevycházel ven. Já rád vzpomínám na zpěváka Karla Kryla a jeho krásnou píseň Bratříčku, zavírej vrátka z roku 1969, která byla reakcí na okupaci Československa Sovětským svazem. A on tam v těch verších píše, prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři slzami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo. Bratříčku, zavírej vrátka. Ta noc trvala déle než 20 let. My však nemůžeme zavírat vrátka. On to ani Karel Kryl neudělal. Odešel do svobodného světa a tam dál psal, promlouval k národu a zpíval. Také Nehemjáš to neudělal, nezavřel za sebou dveře. A mnozí i v našem národě zde po mnoha tragédiích dál pracovali a víru zachovali. Vzpomínám i na našeho vzácného spisovatele Karla Čapka, který působil na konci svého života, těch posledních několik měsíců po Mnichovu, v těch tragických dobách před válkou pro náš národ, ohrožený v té době nacisty. A byl v těch posledních měsících svého života ze všech stran napadán, kritizován, zesměšňován, urážen. Dokonce z vlastních českých stran. Ale on i v té době nezůstal v ústraní a jednou napsal: mnoho dá člověku svět, ale chce-li člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádejník. A jindy v té době napsal: nikdy bych se do té dřiny nepustil, kdyby nebyla tak těžká doba. Nejdřív jsem hrabal jen z takové zuřivosti, abych se něčím vybil, ale nakonec jsem shledal, že jsem vlastně posedlý jen tím kamením a že musím dokonale vyčistit to místo. A hrabal jsem, člověče, hrabal jsem, jako by na tom jediném záležel osud světa. No a co z toho je? Třeba jen málo. Třeba jen to, že se někde udělal kousek dobré práce. Tolik tedy Karel Čapek. Nemůžeme zde na světě stát opodál, když vidíme hradby v rozvalinách. Když vidíme společnost, která se zmítá na cestí, která se dívá především na sebe, sobecky, která ztratila ten pohled vzhůru, která ztratila víru, která nemá nebo postrádá naději a lásku. Jistě můžeme být každý z nás k té situaci kritičtí, ale u toho, u té kritiky nemůžeme zůstat. Světla kolem nás ubývá. Jsme v krizi a možná před hlubokým úpadkem, a nejenom hospodářským. Je třeba se zastavit, modlit se, zhodnotit ty své možnosti a pak se dát do stavění kamenu. I ten nejmenší kámen ve zdi má své místo a svoji velikou cenu. Tak se nedejme, ať se to naše dílo jednou podaří. Amen.